Dus het is terugkijk naar hoofdstuk 3 van Efesiërs. En dan kijken we naar het gebed. Dus één reeltje wat het gebed is. Kom eens kijken hoofdstuk 3 vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal sien, een sal. Om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Sien ek, dis die dan stop hier op weg. Ek bid om deur sy krag met gees na die innerlike mens versterk te word. Nou gee hy drie redes vir hoekom vra hy die gebed. So dat Christus hierdie geloof in julle hart en mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Die tweede rede, so dat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja om die liefde van Jesus Christus te leer ken, wat alle begrip te boven gaan. En die derde rede, so dat julle gevul mag word met al die volheid van God. Een gebed dat die gemeente is sy gees en krag van die innerlijke mens gesterk moet word. Hierdie gebed om gesterk te word na jou innerlijke mens, die krag van hierdie versterking het Paulus ons in hoofstuk 1 gegeen. Nou kyk nou hoofstuk 1 van vers 3. Dis is kort samenvatting van die hele evangelie. En dis hierdie evangelie wat ons sinnelike mens versterk. Kom ons kyk 'n bietjie. Hoofstuk 1 vers, ek lees hier van vers 3. Nou luister jy na al die sake waardeur die Here ons sinnelik versterk. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberuslik in liefde voor hom sal wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos dit hy dit volgens sy wil gedoen, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee ons in die geliefde begenade. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings deur die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het agnes van sy wil om ons bekend gemaak, soos hy goed gedink het en in Christus voor te neem, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, dinge in die hemel en dinge op die aarde, onder een woord van Christus saam te bring. In hom, ons is ons ook as erfgename, die voorbestemd volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. En hom is julle tweede die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het of geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Ek gaan weer vir u net die teksgedeelte voorlees tussen hoofstuk 3 vers 16. Ek vind dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal sien, een gebed, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word op die wyse wat jy nou gehoor het in hoofstuk 1. Ons lees dit so vers. Dit is dus dat die saak wat jy in die kerk hoor, kan ons as ons sê, maak is pas met thema, kan ek so doen. God versterk ons om innerlik in sy liefde thuis te wees, sy liefde te ken en daarmee vervul te wees. Hoe versterk God ons innerlik? En die antwoord is deur sy liefde. Hoe? Om thuis te wees in sy liefde te ken en daarmee vervul te wees. Liefde wat ons kan vertrou, is iets anders as liefde waarmee jy oorweldig word. Ek wil graag voor oggend sê die verskil tussen hierdie twee liefdes aan jou orde stel. Liefde wat jy kan vertrou, is 'n liefde wat jou insluit en jou laat deel in liefde wat nie jou is. Liefde wat jou oorweldig, is 'n liefdes aanslag. Dis 'n liefdes aanval wat jou eintlik onderbreek. In Engels is dit in die sielkunde al 'n woord vir hierdie aanval deur liefde ontwerp. En dit word genoem love bombing. Om iemand met liefdesverklarings te oorweldig op so wyse dat so 'n persoon homself net oorgee. Kom ons kyk na die verskil. Liefde wat gegee en gedeel word en liefde wat deur die oorweldig word, wat nie liefde is. Die evangelie van Jesus Christus, soos jy dit gehoor het in die skrifdeel, is God se liefde vir ons. En as jy dit die singe soos wat hoofstuk 1 om uitleg en so in hierdie liefde is jy ingeslip. Dis liefde wat ek gee, dis liefde wat ek doen, dis liefde wat ek bewys. En daarom is jy deel van hierdie liefde, vers vir vers, is jy deel van hierdie liefde wat die Here wil openbaar. En daarom kan jy die liefde vertrou. Elke sin, jy word bekend weer van dit. Waarvoor kan ek die Here vertrou? Sin vir sin. Kan ek om vertrou vir liefde wat hy aan my skenk, waarby my insluit en wat hy my aandeel. Dit is die besondere van die boek Efesiërs, wat het hier gesê, Paulus sit in die tronk, Rome, hy skryf 'n brief in die gemeente waar ook in die tronk was, en hy, wat anders is van hierdie brief, is hy integreer. Elke gedeelte is 'n kompakte samenvatting van die geloof, 'n kompakte samenvatting van 'n nuwe lewenswyse. Dis nie soos die ander briewe wat temas het, wat spesifieke omstandighede aanspreek of aktuele sake behandel. Dis die einde van Paulus se lewe, hy is deur hom saamgevat. En daarom kry jy in hierdie brief ook die kortste samenvatting van die kracht van God waarmee ons innerlik versterk. Een saak, en dis die saak wat hy voor bid. Ek bid dat julle innerlike mens versterk en ook waardeer hierdie evangelie, God se liefde vir julle. Hoekom? Dan kan julle thuis wees in die liefde, julle kan liefde ken, en julle kan vervul wees in God se liefde. Kom ons vat net eers daai drie sake. Thuis wees in God se liefde. Paulus sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Woon beteken thuis wees. En daarom beteken dit om in God se liefde jouself thuis te maak. En wanneer jy thuis raak in God se liefde, dan word jy gewortel in sy liefde en jy word gevestig in sy liefde. As hy sê ken, beteken dit, kan gaan kyk grensloos. Om 'n grenslose liefde te ken, hoogte, diepte, wyte, breedte, 'n liefde wat nie grense het. Dit ken jy as jy innerlik sterk word deur God se liefde. En 'n volkome liefde beteken barmhartige liefde, ontfermende liefde, genadige liefde, goeie liefde, langmoedige liefde, getroue liefde en vredevolle liefde. Dit is vervulde liefde. As jy dit hoor, dan hoor jy jouself in Psalm 103, wat direk en mens kan amper sê, Paulus het dit in sy agterkop. Ek gaan verder lees, Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here. Geduldig en oorvloedig en troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig. Hy bly nie altyd oor. Hy behandel ons nie oor die koms van ons sondes nie. En hy vergeld ons nie oor die koms van ons sondes skuld nie. Want so hoog is dat die hemel oor die aarde is, so troos sy troue liefde uit bo die wat vir ons sag. En so ver as dat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder is ons oortredings van ons God af, soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat tot die. Dis net sy sê, die besondere aksent wat Paulus ons gee in sy gebed is, wanneer jy so twyfel, God se liefde so ken en so vervuld is, en die antwoord is, as jy innerlik versterk is, 'n mens wat innerlik verskok is oor God teenoor God, kan nie hierdie liefde tuis raak, kan nie in liefde dit ken of dat in die vervulling daarvan leef. Daarom kom my in hoofstuk 1 sê, kom ons kyk hoe die Here deur sy gees, deur die evangelie, ons innerlik sterk maak, sodat ons in hierdie liefde kan leef. En dan gee hy vir ons, dit is een kort opsomming, wat so klink, dis die liefde van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Gaan kyk, wat is volkome liefde? Dis die liefde van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, te gelykertyd die Here. En dan sê hy, as jy die teks lees, dink jy, die Vader besluit, volgens sy wil besluit hy om lief te doen. Die Seun bewerk, die liefde wat die Vader op besluit het, die Seun bewerk daai liefde. En die liefde wat die Seun bewerk, die Heilige Gees sluit dit daaroor in. En dan kry jy 'n totale samevatting van hierdie liefde. So liefde van die Vader jou kies om jou liefde te doen. Ons raak baie keer deel mekaar met die woord uitverkiesing, en dan wil ons daaroor debatteer en slim teorieën en uitvindse. Kies om jou liefde te doen. En daai keuse kom met jouself. En die Vader kies om ons so lief te doen. En as ek sê, dan sê my eie goed, moet vir my dinkie waar. Ek kies om jou lief te hê, deur jou onberustelik en heilig vir my liefde te laat wees. En ek gaan lees, ek kies om jou onberustelik te maak vir my liefde. En ek kies om jou heilig te maak vir my liefde. Soos 'n ma met kinders. Die foute word nie gereed. En dan staan daar die Vader het besluit, ek neem jou aan. Ek neem jou sy kind. Die Vader het besluit, ek sal uit genade deur die bloed van Jesus Christus jou nooit straf. Ek sal altyd vergewe wees. En in hierdie liefde sê jy altyd om my behoort. Die Vader kies dit, hy besluit dit, en dan doen hy dit deur Jesus Christus se lyding en sterwe op so wys, dat hy alles wat hy kies en besluit het, deur Christus doen. Ek wil die vraag weer daai hoofstuk lees, as iets van die Vader gesê word, luister hoe word dit opgevolg, in Christus geseën, in Christus verkies, deur Christus as kind aangeneem, in Christus deur die bevryding van sy bloed, soos die Vader in Christus oorgeneem het, en in Christus gekies.
En dit wat Jesus Christus hier gedoen het, sodat hy in die sterf, bewerk hy alles wat die Vader besluit, dus wie hy is. En dan staan daar die laaste vers in vers 14. Die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees word die waarborg, en die Heilige Gees verseël hierdie liefde. Broers en susters, die effek daarvan is so. Ek bied jou nie my liefde aan nie. Ek stel nie my liefde tot jou beskikking. Ek sluit jou daarby. Jy is my gebore kind, want ek het jou gekies, en die Heilige Gees daar het so wees, nie jy. Ek het jou aangeneem. Jy is aangeneem om heilig en reg tot God se liefde te wees. En die Heilige Gees daar het so binne jou lewe wees. Jy behoort aan 'n genade waar daar nooit weer straf is vir sonde. En die Heilige Gees laat het jou so binnen jou lewe wees. En as omdat God dit doen, kan Paulus sê, ek wil, dat jylle geloof in die liefde sal stel, want dit sal jylle sterk maak. Innerlik versterk, omdat ek elke dag weet, ek weet nie hoekom my mind is, as ek myself kyk nie, maar is dit met my te doen. Innerlik versterk om my te weet, ek kan niks recht doen, wat nog wat volkom het, maar die Heer het gekies, om my heilige sy liefde te leer. Dit versterk my innerlik om te weet, dat jy net my, versterk om my te weet, hy het my as sy kind aangeneem, en nou is my vader, en nou doen hy wat my die vader wil, innerlik versterk, waar skuld nooit weer skuld sal wees, en oordeel my weer oordeel sal wees, en die Heilige Gees wat altyd al die seëninge deel van my lewe maak. Broers en susters, as jy so innerlik versterk, sê Paulus, dan raak jy rustig. Dis 'n rustigheid in God. En wanneer hierdie rustigheid ek weet wie God is vir my, dan begin liefde toeganklik word. Bedoelende, ek kan twyfel. Dis nie vandag hier en morgen te besoek. Dis nie, ek kan vandag op die rekening, maar morgen is alles weer die mekaar. Ek kan thuis word in die liefde wat permanent is. En daarom sê ek, ek kan my wortel, my lewe, my bestaan, kan ek wortel en ek kan het sêste van die liefde gedwing. Stuit daarop. Maak nie sal goed ontspijnig ek my eie lewe met my eie sondes maak. En as jy erken dit, as God my aanneem en kies en vergeef, dan ken ek die liefde wat nie grens het. Want as my sonde nie God se liefde begrens, dan is daar niks, dan is daar nie grens. En ek ken dit. Meer as dit, as sy liefde barmhartige liefde is, langmoedige liefde, goeie liefde, getrou liefde, dan is het vervolg. Ingesluit by liefde wat gegee word en liefde wat gedeel word. Dis die evangelie. Wat is love bombing? Sê Engelse woord, ek het Afrikaanse woord en ek soek as ek wat ons verwoord doen, so ons moet dit volgend bietjie maak. Love bombing is totaal iets anders. Dit is oorweldigende liefdesverklaring wat oor luidsprekers soos die kerkse luidsprekers uitgeskreeu word of in sulke persoonlike gesprekke saggies gefluister word. Wat is dit? Dit is om 'n ander persoon met liefdesverklaring aan te val, te oorweldig met gedramatiseerde gevoelens en nie regte gevoelens te deel.
verheerlikende lofbetuigings te besing oor iemand sonder respek en oor dade of geskenke te gee omdat jy nie liefde is. Broers en susters, ons ken dit in die romantiese verhouding en is nie net by jongens nie, en dit hou aan tot in die einde. Jy ken hierdie super romantiese verhouding waar iemand sal kom en sê, jy is my enigste, jy is my alles, sonder jou kan ek niks wees nie, jy is perfect, jy is volmaak, sonder jou kan ek nie lewe nie, en daarna kry jy goue ringe, goue knopies, jy kry 'n kar, jy kry 'n plaas, want jy is my al. Oorweldigende liefdesverklarings vir wat? Om mag en beheer te kry. Hierdie gedramatiseerde gevoelens, verheerlikende lofbetuigings, is trots. Is die beeldsdienste van allemaal het nog nooit. Dis nie respect. Die doel daarvan is mag en beheer. Want onder die aanval moet jy toegeef. Nie ontvang nie. Toegeef en jouself onderwerp. Wat is dit? In die sielkunde is dit al beskryf. Dis emosionele manipulering. Iemand wat jou losbesin sonder respek vir jou. Dis emosionele manipulering. Dis psigiese mishandeling. Dis afgebroke kontrole en 'n narcistiese uitbuiting. Hoe wat doen dit nie? Het maak dat jy jouself nie voorgee. Jy word gedring uit jou eie lewe en iemand anders in jou lewe ook. Laf bom, hoe werk dit? Dit skep vinnige intense gevoelens van intimiteit waar dan nie liefde is nie. En skuld om liefde te gee waar jy nie liefde ontvang. En dan moet jy die persoon wat vir jou die kar of die ring of die goue voorwerp gee, moet jy vir die res van jou lewe sy nikke en sy grille tevrede sit. 'n Laaste eienskap. Wat dryf hierdie ding om iemand met liefde aan te volg? Die onsekerheid van die persoon wat liefde gee vir sy eie liefde. Daarom gee hy nie liefde nie, maar val hy jou aan met verklarings en geskenke. Hoekom aanvaar iemand? Omdat dit afhanklikheid skep, onderworpenheid en gedienstigheid met hierdie skelm skep. Ek hoef jou nie die liefde te gee nie, en jy gaan altyd vir my geskenke. En daar het ons. Sluit God ons in sy liefde in, of val hy ons aan met liefdesverklarings waarin hy ons oorweldig met geskenke. Kom ons doen. Wat noem jy die volgende as het so gepreek, so geleer en so geglo word? God begeer jou. Nie deel te liefde. God begeer jou. God begeer 'n intieme verhouding met jou. God wil so graag hê dat jy hom lief het. Jy is vir God so besonder. Jy is vir God so kosbaar. Jy is vir God so uniek. God wil jou net syne laat wees. Hy wil jou oorvloedige, gelukkige lewe geen. Hy wil jou die ewige lewe geen. Maar dan moet jy jouself oorgee. Jy moet op jouself opgee. Jy moet die beheer van jou lewe vir God gee. Jy moet nie self iets wees nie, want God wil alles wat hy is, deur jou wees. Dat is dit. Dit is een God wat so onzeker is oor sy liefde, dat hy jou met sy kracht moet oorweldig en met gestemd. Dit is een God wat intimiteit skep met verklarend, maar liefde nie gegee word. Ek begeer jou, ek wil een verhouding met jou hê, jy is vir my kostbaar, maar waar is die liefde wat gegee word? Ek neem jou aan, ek kies jou. Ek maak jou heilig, maar dis al weesig. Dis een God wat jou psychisch gaan mishandel. Jy is nog nie recht dat my kind nie. Jy het my nog nie recht dat jy op die bal lief nie. Jy het nog nie probeer om heilig te wees nie. Jy het nog nie probeer om heilig te wees nie. My afstuk ontdoende controle is, wat dominees, discipelskap noem. Jy moet beheer word met die reels dag en dag. Met wat die type God, een narcistische God, waarom alles net oor hom kan gaan, as jy niks is. Wat in my Bybel is in God? Ek het te laatste gehad. Dit is een God. Alles wat die Bybel in die Oud Testament beskryf is afgoed. Is gode wat nie liefde kan gegeen nie, want hulle is nie deelties. En dit is gode wat nie liefde kan ontvang. Maar rondom hierdie stil beeld van niks, word mense aangevuld met laatbangheid. Machtigende, oorweldigende verklarings oor hoe God jou sal oorrompel, so dat jy niks moet word en God jou met geskenke vir die rest van jou lewe sal sien. Wat doen jy afgoed? As jy na so breek uit, jy is speciaal, jy is so kostbaar, net vir jou, God begeer jou, God wil jou, breek het jou af, bou dit jou op. As dit jou so dat doen, ek moet jou hou, ek is nie meer goed genoeg om aan te vind, ek moet die beheer vir die Here gee, ek sal nooit vir hom heilig kan wees nie, so kom ons vergeet liefde en kom ons vergeet mekaar te skenk. Dit is afgebreek. En as jy afgebreek is, broers en susters, kan jy nie luisteraar in liefde nie. Een afgebreekte mens kan nie die onbegrensdheid van liefde ken. En een afgebreekte mens kan nie vervul wees met die volheid van een oorvloedige liefde. En daarom moet ons oor Paulus sê, God sal jou innerlik versterk deur sy liefde, sodat jy thuis kan. Hy gaan jou nie kom ontbrak. Hy gaan jou nie kom destabiliseer met hierdie verklarings wat geen inhoud het. Die Here gaan jou in 'n onbegrensde liefde laat leef, sodat jy dit kan ken. Jy sal weet, 'n sonde kan nie sy liefde stop nie. 'N onbekwaamheid kan sy liefde nie keer nie. 'N situasie wat ek nie weet wat om te doen, kan my nie buiten sy liefde stel nie. Dit is onbegrens. En daarom is dit iets anders as hierdie opwindende, mysterieuse ervarings van God, waar ek nie sy liefde doen. Soek sy vir speciale belevenis, een nieuwe ring, een nieuwe kar, een nieuwe plaas, een nieuwe bok, en is niks. Nou maak ek het mysterieus wat geskenk. En die laaste is, ek voel, dus is het liefde, die Heer is liefde, die Heer is liefde, hy is warmhartig in sy liefde.
sien soos 'n wrede liefde. 'n Slagmoedige sy liefde. Daar sien soos 'n ongeduldige liefde. Hy's goed in sy liefde. Daar sien iets soos 'n gesag wees met jou, sodat jy my liefde kan leer ken. Omdat ek versterk is deur sy liefde, kan ek my daardie rol vervul. Kom ons terugwerk hierdie afgode in die kerk. Ek word aangevul met liefdesverklaringe. Ek word aangevul met geskenke wat God my kan gee, van gelukkigheid oor die hele gedeelte. Maar niks oor gedeel nie. Kan nie verskulde. Ek is gekies om jou liefde te doen. Ek wil graag dat verhouding met jou is ons nie sê. Ek het jou aangeneem ek is jou vader. Jy moet my aangeneem. Jy is vir my liefde huidig. Jy is vir my liefde raar. Want Jesus Christus het jou positie gevat en jy het Jesus Christus sy positie gevat. Jy moet strewe na heilig. Ek sê jou vervul met alles wat Christus te doen in die Heilige Gees. Jy moet dit nie met disipelskap kry nie. Kom ons ken die liefde van die Here so. Dit word gegee, dit word gedeel, en ek kan daarin leef. Dan sal dit ons so versterk. Ek kan gemaklik raak in sy liefde. Ek kan dit ken, want dit is onbeperk. En ek kan my lewe daardie deur kan vervul. Kom ons verwerk geestelik is dat ons afbreek met Jesus verklaring om ons te beheer. Amen. Kom ons bid. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U as Vader gekies het om ons lief te hê. Terwyl ons hier geen rede het om 'n so keuse te maak. Here, dankie dat U gekies het en dit uitgevoer het volgens U wil. En nie vir ons het om voorwaardes gestel het wanneer sal U kies. Here, dankie dat U ons aangeneem. Here, terwyl ons eindelijk in die kinderhuis van die wêreld moes gesit het sonder Vader. Here, dankie dat U vir ons alles bewerk het wat ons self nie kan doen in die kruis. En dat U ons die Gees gegee het om ons in hierdie liefde elke dag in te sluit en te laat deel. Maak ons thuis in die liefde. Laat ons die liefde ken vir sy grensloosheid. Laat ons die liefde ken vir die vervulling daarvan. Here, bewaar die kerk. Here, bewaar ons van die geskree en die gefluister. Here, van innighede waar daar nie liefde is. Here, van vreugdes waar daar nie liefde is. Here, van 'n onderworpenheid waar daar nie liefde is. En van 'n prysgawe van ons lewe en harte asof U as God offers nodig het, terwyl ons nie liefde is. Seën ons met die rykdom en die heerlikheid van die liefde. Here, sodat ons daarin kan tuis wees. Amen.